Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký večer vám všem, vítáme vás při sledování pořadu Čelisti na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Stuchlý se zcela změněným hlasem a také je tady se mnou...
Transformace Aleše tu Stuchlého.
No a Vítek Šmarc, který se taky změnil úplně.
Všechno se změnilo a ne, samozřejmě nejsme Čelisti, jsme pořád Hergot, ale ten důvod tohle skvělýho vtipu je ten, že dneska se budeme bavit o filmu, o náboženství a o filmu a konkrétně o filmu Dva papežové a o dvou sériích seriálu, Sorrentinově seriálu Mladý papež a Nový papež. Budeme se bavit s katolickým teologem Tomášem Petráčkem, takže je na co se těšit, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak...
Se musíme představit, protože jsme se představili
trošku. Jo, je to pravda, musíme jinak, se vrátit k pravdě, což samozřejmě...
To je obtížný hrozně, ale já jsem jako husovsky napojen na tohleto.
Já jsem taky husovsky napojen.
Takže Petr Wagner vás zdraví, ahoj.
Ahoj Petře, já jsem Jakub Ort, Fatimu tady dneska nemáme, protože jí bolí zub, takže jí přejeme brzké uzdravení a přežití a teď už ty zprávy.
Dobře, tak já si vezmu tu první, jo?
Vem si tu první.
První zpráva je křesťanská a důležitá a je dokonce všeobecně křesťanská. Jednak začalo postní období v západní církvi už ve středu a pravoslavným začne takzvaný Velký půst zítra. To je naprosto zásadní a myslím si, že by na to měl myslet každý člověk.
Je to zásadní hlavně pro vaše stravování třeba.
No i pro naší duševní hygienu a tak dále.
Pro všechno. Co to znamená, ten půst je příprava na Velikonoce, to můžeme se opakovat jako na největší křesťanský svátek, ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Je to tak?
Je to tak, pořád mluvíš pravdu.
Pořád mluvím pravdu.
Přimkl jsi se k pravdě skutečně velmi úzce. A tak, teď si dávám toho, příležitost, aby si se přimkl k nějaké další.
Tematicky navážeme k přimknutím pravdě amerického prezidenta Donalda Trumpa, který navštívil Indii. Indický ministerský předseda Modi, který prosazuje tvrdou nacionalistickou a protimuslimskou politiku, připravil Trumpovi megalomanské přivítání. Mm-hmm. Trump se domluvil...
Nepostní teda, krajně nepostní.
No tak opravdu. Ono to bylo ještě předtím asi, jo. Takže to je v pořádku. Trump se domluvil s... A taky to nejsou úplně křesťani zrovna. Trump se domluvil s Modim na společném postupu v boji proti terorismu a obchodu s drogami. Trumpovi kritici mu ale vyčítají, že se nijak nevymezil k potlačování práv především muslimské menšiny na indickém území, což ovšem zároveň vzhledem k Trumpovým vlastním postojům není příliš překvapivé. To asi nejzásadnější a nejhorší, co se během toho stalo, je, že tu návštěvu provázely brutální útoky na protestující muslimy, kteří protestovali právě proti těm zákonům diskriminačním, ale také jejich domovy a obchody, a při těch útocích bylo zraněno nejméně 189 lidí a nejméně 22 jich zemřelo.
Tak to mě opravdu mrzí, že si začal takovouhle smutnou zprávou.
Já mám dneska samý vraždění. Já mám dneska jenom vraždění, se omlouvám.
No, tak já mám zase něco aspoň trošku kontroverzního. Na pozvání sboru Milost přijede do Ostravy kontroverzní americký evangelikální kazatel Benny Hinn. Jeho služba je často spojována s takzvaným evangeliem prosperity. Akce se má odehrát ve dnech 4. až 6. března. Připomeňme, že poslední pozvání Bennyho Hinna v roce 2015 skončilo trošku fiaskem, nebo takovým nefér průběhem to vyvrcholilo. K účastníkům konference konané na letňanském výstavišti totiž místo osobní přítomnosti hovořil Benny Hinn přes Skype, což byl teda podfuk trošku, protože o jeho neúčasti se přítomní dozvěděli až na místě, kde se konference konala, a ta konference nebyla zadarmo.
Nebylo to zadarmo, jak už to u Evangelia Prosperity bývá, prosperita není zadarmo. Já nevím proč, ale poslední dobou jsem se vrátil ke své oblíbené písni od kapely Genesis, Jesus Knows Me se to tuším jmenuje, a která je o Evangeliu Prosperity, a pouštím se to pořád dokola, takže jestli se vám stýská po Evangeliu Prosperity, nebo jestli se na vás nedostanou možná lístky tentokrát, nebo jestli se bojíte, že tam třeba bude jenom obrázek, tak si pusťte aspoň tuhle písničku, tam je to všechno.
Dobře, no. Tak já, mě mrzí, že jsem ji nevybral teda do plejáku, já jsem to netušil, ale máš tam ještě nějakou zprávu, tak já jsem
já
na to zvědav.
Já tam mám další vraždění, bohužel 20. února došlo k teroristickému útoku ve městě Hanau v německém Hesensku. To jste asi slyšeli v médiích. zemích v Šišabaru zastřelil 9 lidí s tureckými a kurdskými kořeny muž, který potom zabil svou matku a nakonec zbraň obrátil proti sobě. Útočník nebyl evidentně psychicky v pořádku, zároveň měl ale jednoznačné rasistické a protimuslimské motivy, takže komentátoři, ale i občanská společnost ukazuje na to, že je to také nějaká reakce na tu islamofobii a rasismus ve společnosti a není to náhoda, že to ten člověk udělal. O tom následujícím víkendu po vraždění vyšlo do ulic Hanou 6000 lidí, kteří společně protestovali proti rasismu a islamofobii.
No tak to je teda blbý, že vlastně musím pokračovat takovou nepříjemnou notou, i když trošku z jiného ranku. Podle několika měsíčního vyšetřování vedeného britskou nezávislou společností GCPS to vypadá, že Jean Vanier, loni zesnulý zakladatel hnutí Archa, renomované služby pro lidi s mentálním postižením, udržoval, cituji, sexuální manipulativní vztah nejméně se 6 dospělými, tedy nehandicapovanými ženami. Stephen Posner, zodpovědný za mezinárodní síť Archy dnes, hovoří v rozhovoru, který byl natočen minulou sobotu pro francouzskou televizi KTO TV o dvojím šoku. Jednak se prokázalo Vanierovo dlouholeté zneužívání a jednak se taky objasnilo úzké propojení Jeana Vaniera a spoluzakladatele Archy dominikána Thomase Philippa. Ten Thomas Philip je taky taková hodně kontroverzní postava. Podle zpráv, které máme, cituji dál, se zúčastnil spolu s dalšími ženami sexuálních praktik, které páter Thomas inicioval, ženy měly se vším souhlasit. Vatikán v roce 1956 patru Filipovi kvůli perverzním pseudomystickým projevům, to je taky zajímavý jako pojem, zakázal vykonávat kněžskou službu a setkávat se nadále s Jeanem Vanierem. Ani jeden z nich však údajně kontakt nikdy nepřerušil a zákaz z Vatikánu byl postupem času tak nějak pozapomenut, promlčen. Zneužívání schované dle výpovědí pod rouškou specifické duchovní péče ale pokračovalo dále.
Můžu se zeptat, je to tak, že ta Archa je katolická organizace, nebo jak je navázaná?
Ano.
Je katolická organizace. Díky za tuhle zprávu, já už mi nic nemám, takže můžeš zakončit svou poslední krátkou zprávou.
No a to je teda pozitivní, my jsme na to trošku zapomněli minulý týden, ale starokatolíci mají nového šéfa. Už 15. února byl v katedrále svaté Gertrudy v Utrechtu novým utrechtským arcibiskupem a tím teda také šéfem starokatolické církve celkově zvolen Bernd Wollet, dosavadní děkan této katedrály a sekretář úřadu arcibiskupa.
Díky Petře, jaký máme dneska filmový plejak nebo papežský plejak, jak jsi to pojal?
No, pojal jsem to tím, že začneme tak trošku jako oklikou. Začneme to písní od kapely Sales, která se jmenuje Pope is a Rockstar, protože si myslím, že je to jednak pravda a za druhý je potřeba s tím počítat, že papež je taky celebrita.
No rozhodně v těch filmech, na které budeme narážet, tak to tak je, ale i ve skutečnosti.
Takže a písnička koukám, je to moc pěkná taky.
A koukám, že jsi to pojel teda spíš papežsky než filmově, což vůbec nevadí, což je dobré rozhodnutí a my už se po písničce podíváme do okénka primárních pramenů, které naopak pojato spíš filmově. Nebo vlastně i papežsky a filmově najednou.
To je nádherné. Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub
Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave. To byla kapela Sales a její píseň Pope is a Rockstar. Vy pořád posloucháte pořád Hergot, který je tentokrát o papežích a o filmu, respektive o papežích ve filmu, ale teďka v okénku primárních pramenů to bude obráceně, to bude o filmu v papežských textech.
No, tak to je vynikající. A já jsem rád, že vlastně zvládáme tenhle ten pořad odbavit ve dvou, protože čelisti to taky jsou schopní odbavit ve dvou. A co víc, dokonce ještě to zeštíhlíme a na ten rozhovor já se ani neúčastním, takže
bude to možná odpadat a příště už to budeme také mystické ticho.
Bude tam host sám.
Ano, host sám a přes příště až bude to mystické ticho.
Musíme postupně. No tak co jsi tam konkrétně našel, Jakube?
No ta rockstar, o které se budeme bavit, v okénku je Pius 11. papež na začátku 20. nebo v první polovině 20. století, který napsal encykliku, která se přímo zabývá filmem, to mě zaujalo.
To je nádherné.
Ta encyklika se jmenuje Vigilante Cura, v češtině má překlad jednoduchý o filmu a já poprosím, aby si přečetl takový delší úsek, který je ale podle mě zajímavý a jenom vysvětlím, že to hlavní téma té encykliky je takzvaná Liga slušnosti, kterou založili katoličtí biskupové v Americe, která se měla starat o kontrolu toho, na jaké filmy vlastně nejen katolíci chodí a která tak trošku bodovala, jak ty filmy, které jsou promítané, přispívají k morálnímu rozvoji nebo naopak morálnímu úpadku a snažila
a
se...
A oni vymysleli ten rating, teda to R-ko a tak dále, jo?
To já úplně přesně nevím, protože upřímně řečeno jsem se víc tou logou slušnosti nezabýval, ale to je ten kontext, do kterého ten Pius XI. Píše a celá ta encyklika je vlastně takovým pochvalným dopisem bratřím v Americe.
Každému jest zřejmo, jak veliký vliv na duše diváků mají takové neslušné výjevy, které vynášejí chvály žádostivosti a chtíčů a poskytují příležitost k neřestem. Mládež odvádějí ze správné cesty, v klamném světle předvádějí způsob života, zatemňují a zeslabují snahy dokonalosti, o niž jest třeba se snažiti. Konečně porušují čistou lásku, posvátnost, manželství a nejdůvěrnější obcování domácího života. Kromě toho dovedou hluboce vtisknouti zaujatá a nesprávná mínění jak jednotlivým lidem, tak třídám občanským, národům a rozličným kmenům. Avšak naopak, budou-li taková představení srovnávána s nejlepšími zákony, mohou jistě vykonávat i na diváky vliv velmi spasitelný. Vpravdě nebaví toliko, nýbrž také vzpružují a pozbuzují k ideálům nejvznešenějším, poskytují velmi užitečná naučení, mohou také ukazovat i vynikající činy a krásy vlasti jednoho každého i ostatních, ukazovat i ctnost a pravdu způsobem milým a krásným v občanských třídách, národech a rozličných kmenech, buditi nebo aspoň šířiti snahu po vzájemném poznání a dobré vůli, zabírati také pole spravedlnosti, všechny volati k ctnosti a konečně přispívati k novému spravedlivějšímu roztřídění a řízení lidské společnosti. Naše úvahy nabývají ještě větší vážnosti z toho, že filmové umění nemluví k jednotlivcům, nýbrž k celým shromážděním lidí. A to v takových podmínkách času, věcí a místa, které, jak zřejmo, jsou úplně vhodnými, aby rozdmíchali žár lidských srdcí, jak k zlému, tak k nejlepšímu. A toto nadšení může se dostat až k všeobecnému a nezdravému vzrušení, jak jsme ze zkušenosti poznali. Neboť pásmo světelných obrazů podává se divákům, kteří sedí v stemnělých divadlech a jejichž rozumové schopnosti a duševní síly obyčejně jsou zesláblé. Taková divadla není potřeba hledat i daleko, neboť tak sousedí s domy, posvátnými chrámy a lidovými školami, že mají velmi velký vliv a velmi veliký význam na společný život všech. Kromě toho, události a příběhy, které jsou v kině vytvářeny, jsou předváděny muži a ženami, kteří jsou nadáni dary přirozenými a uměle zvětšenými a jsou tak všemožně vycvičeni a vyzdobeni, že leckdy dovedou zvlášť mládež vyzývati k lákadlům zkaženosti. K tomu přistupuje doprovod hudební, přepichové prostředí, výjevy podávané zraku bez obalu a všechny půvaby novot a pestrosti. Proto především podmanivost těchto her působí na mysl dětí a mládeže a zaujímá ji. A tak právě v tom věku, kdy vzniká cit pro čest a jest vytvářen, kdy z mysli vyvěrají zásady spravedlnosti a řádnosti, kdy se konečně objevují pojmy povinností a nejlepší úmysly dokonalosti dotýkají se života a pronikají jej, umění filmové vykonává svůj vliv a svrchovanou účinnost. Než, bohužel, tato účinnost v přítomných poměrech příliš často obrací se ke škodě. Proč, když přemítáme tak velikou zhoubu zvlášť u mládeže a dětí, jejichž bezúhonnost a čistota se v těchto divadlech ocitá v nebezpečí, napadá nám velmi trpký výrok Ježíše Krista proti svůdcům mládeže. Kdo však by pohoršil jednoho z maličkých těchto, kteří ve mně věří, lépe by mu bylo, kdyby byl pověšen mlýnský kámen na jeho krk a byl ponořen do hlubokosti mořské.
Tak to je opravdu trpký vzkaz filmovému průmyslu v 30. letech. Samozřejmě je tam spousta úsměvných momentů, hlavně z dnešní doby, když víme, že se to úplně asi nepodařilo zarazit, hlavně sexuálně explicitní zobrazování ve filmu, že to byl asi dost boj s mlýnskými...
Boj s mlýnskými kameny? tady se ovlivnila ta obrazotvornost.
S větrnými mlýny, já jsem zůstal u toho mlýnského kamenu, ale ten jeden moment, na který bych chtěl upozornit, byl ten moment proti tomu zobrazování těch předsudků vůči jiným národům, což je zajímavý moment, zvlášť v těch 30. letech, kdy víme, že už nastupuje třeba v Německu Hitler se svojí propagandou, která...
Filmovou taky dost často.
Dost často filmovou, takže jsou tam vlastně věci, které nejsou vlastně tak úplně mimo, jak se...
No mě tam taky zaujala ta pasáž, že může díky filmu nastat všeobecné porozumění jako a proměna společnosti, tam je dokonce takový jako rozměr skoro jako celospolečenské změny.
Ano, je tam ambivalentní postoj k tomu filmu, i když asi ty strategie opravdu budí spíš úsměv, ta snaha bodovat ty filmy a dávat věřícím.
No ale ono to mělo úspěch, takže jako sice to vzbuzuje úsměv, ale fakticky to bylo úspěšný, takže s tím se už nedá nic dělat. Ale víš, co mě tam ještě zaujalo? Jednak, že tenhle ten dokument není moc vlastně pozadu, protože ten přichází, myslím, tak nějak v době, kdy se akorát začíná film ozvučovat, to je jedna věc. A to není jako moc let před tím rokem 36, co začal být film skutečně ozvučený. A druhá věc je ta, že vlastně jako médium ten film neodsuzuje.
Že, no to určitě ne, no, to no je
a to je teda právě něco, čím se liší třeba postoj tehdejšího papeže od postojů některých evangelikálních církví, třeba hodně radikálních, které paušálně zakazovaly vstup do kin, jako vůbec na nic se tam neměl chodit, stejně jako nebyl doporučený tancovat a chodit na koncerty.
To je ta kalvínská tradice, možná, že ta kultura, u který se člověk baví, už je podezřela sama o sobě, ať už je tam zobrazována
jako vůbec cokoliv. Se jako smát, nebo tak.
Zábava nějak... sama o sobě je podezřela, nejen sexuálně explicitně, nejen uměla zvětšené dary, jak to popsal Pius XI.
To by mě zajímalo, jak by se hodnotil tenhle pořad, jako z hlediska náboženského.
Uměle zvětšené dary.
Myslím, že by to tak prošlo třeba v katolickém prostředí, ale v kalvinismu rozhodně ne.
To určitě ne. U nás v kalvinské tradici to rozhodně nikdo neposlouchá. Petře, já myslím, že už jsme věnovali Piu 11. dost prostoru a je čas se přesunout k Piu 13. mimo jiné, což je tedy fiktivní postava z filmu.
Zatím fiktivní.
Zatím, ano, může přijít samozřejmě, ale zatím je to fiktivní postava z filmu nebo ze seriálu Mladý papež od Sorrentina, ale budeme se také bavit o dvou papežích, tedy o Benediktovi 16. a Františkovi. A ten náš host je Tomáš Petráček, katolický teolog a historik a také kněz, takže je to osoba na nejvýš povolaná k tomu, aby mluvila o těchto filmech jaksi zevnitř.
Já myslím, že si hosta vybral nádherně a já tě musím teďka potěšit, že skutečně zazní tady něco ze soundtracku k těmhle snímkům.
Jimi Hendrix.
To, co si teďka zahrajem, tam je taky verze samozřejmě All Along the Watchtower, a to, co si teďka zahrajem, je teda ze soundtracku k tomu filmu Dva papežové a je to skladba, která se jmenuje Dirty War, špinavá válka. Hergot.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte pořad Hergot na Rádiu Wave a dohrála skladba Dirty War z filmu Dva papežové, která odkazuje k diktatuře v Argentině. S námi ve studiu sedí profesor Tomáš Petráček, katolický teolog a historik, a my se budeme bavit o filmu Dva papežové a o seriálu Sorrentinově seriálu. První série je Mladý papež a druhá, která běží teďka, je Nový papež. Dobrý den.
Dobrý den.
Já na začátek ještě trošku zrekapituluji, co jsou vlastně ty věci, o kterých se budeme bavit. Mladý papež od Sorrentina vyšel v roce 2016, teď běží ta série Nový papež a ten film, kterým začneme, je film Dva papežové z roku 2019, režisér brazilský Fernando Meirelles, a je to vlastně film o Františkovi a Benediktu 16. Je to kombinace životopisného filmu, dramatu, ale i trošku takové odlehčené komedie o setkání dvou starých pánů, kteří si k sobě hledají cestu. Možná je to lehčí způsob, jak začít, ale já se zeptám úplně na začátku, proč se točí filmy o Vatikánu a o papežích teďka? Máte na to nějakou obecnou odpověď, čím to může být pro diváka mimo církev atraktivní?
Myslím, že obecně minimálně ta vizuální stránka je neskutečně atraktivní. To prostředí Vatikánu, prostory komnat oblečení kardinálů, celý ten vizuál katolické církve v tom vatikánském centru je, myslím, pro kameramany a režiséry výzvou sám o sobě. A pak je to prostředí, které je i dneska, kdy je všecko otevřené a přístupné médiím a všude jsou novináři a všecko se vyšťárá a objeví a zveřejní, tak pořád Vatikán je místo, které má tu atmosféru tajemna. Je to trošku nečitelné, neprůhledné, je to vlastně pořád ještě jakýsi dvůr, jeden z posledních dvorů v Evropě, kde záleží na jiných věcech, než je formální postavení, třeba některých kardinálů důležitější jsou osobní vazby, blízkost k papežům a podobně. Hrají tam roli různé šedé eminence, což je mimochodem taky pojem, který pochází z církevních a politických dějin. A pro církev a myslím obecně pro křesťany je to i svým způsobem pozitivní zpráva, že přestože současná společnost nemá k institucionalizovaným církvím a k tomu křesťanství v té institucionalizované podobě zrovna nějaký vřelý vztah a spíše církve opouští, než aby do nich nějak masově vstupovala, tak zároveň se o ně zajímá. Jako kdyby v tom bylo určité volání, potřebujeme vás, udělejte něco, aby jsme znovu tam mohli vstoupit. A možná i tyhle ty filmy a seriály se dají vnímat jako tematizování tohoto volání ve společnosti.
Pustíme se do filmu Dvou papežů, i když přesně ta vizualita, o které jste mluvil, ještě mnohem více asi vysvítá v tom Sorrentinovi, ale k tomu se dostaneme. Jak se vám ten film líbil, Dva papežové?
No, když jsem ho zhlédnul poprvé a pak ještě se spolubratry jsme ho zhlédli podruhý, tak jsem se na to díval především očima církevního historika. A tam mě přišel takový trošku příliš harmonizační, že tam jako obrušuje ty hrany a líčí, jako by ti dva papežové byli vlastně ve skutečnosti dost podobní. To mi trošku překáželo, ale na druhou stranu na ten první pohled mi přišlo zjevné, že to je de facto určitá oslava lidského přátelství, lidské schopnosti najít k sobě cestu a že obraz církve, který podává, byť se tam nezamlčují ty problematické věci, jednak obecně církevní, jako je zneužívání, nebo problematické momenty ze života kardinála Bergoglia během té argentinské chunty, tak přesto ten obraz církve je nesmírně pozitivní, jako instituce, která je zraněná, která má vážné problémy, ale která přesto nabízí důležité hodnoty a něco z ní vyzařuje do světa. A i v těch nejvyšších představitelích jsou to nesmírně zajímaví lidé, kterým stojí za to naslouchat.
Zastavme se u toho biografického zpracování, nebo možná i teologického obou těch postav. Zajímavý je právě ten papež Benedikt, protože na jednu stranu je celkem zřejmé, jako by ty filmaři spíše stranili tomu liberálnímu proudu. Na druhou stranu jsou k němu vlastně, jak jste řekl, spíš smířlivý právě skrze to lidské přátelství mezi oběma těmi postavami. Jak přesně se jim podařilo podle vás vystihnout i ten jeho teologický základ, i ten přístup k té církvi?
No, ten film vlastně opíše jakousi křivku, kdy na začátku je to líčení poměrně schematické, vlastně jsou tam ty dvě pozice stavěny v publicistické zkratce, ale nakonec ten obraz Benedikta XVI. Je veskrze pozitivní, vychází z toho vlastně velmi dobře. Ale nemyslím si, že by i ten začátek, kde se musí ty teologické pozice nějak zhustit, že by se tam něco překrucovalo nebo že by se tam něco ohýbalo, protože Benedikt XVI. Se i sám takhle vlastně prezentoval a byl prezentován jako ten pancéřový kardinál, který neochvějně hájí nauku a který nedělá žádné kompromisy a který je schopný ji nelítostně prosazovat. A byť to teda bylo zkrácené, spíše pro mě otázka, a to z těch reakcí speciálně v českém prostředí bylo patrné, zdaleka méně v tom zahraničí, i když ve Spojených státech to bylo trošku podobné, proč se část katolické církve tak jako upíná na jeho postavu. Dělá si z něj určitý idol a právě proto tak špatně snášeli ten film a útočili na něj. Když přece, kdyby se na to podívali z nějakého širšího hlediska, tak ten film dělá církvi úplně skvělé PR a propaguje ji, ukazuje ji jako instituci, o kterou stojí za to se zajímat a brát ji vážně a být s ní v kontaktu. A pro mě ta odpověď je v tom, že paradoxně pro ně určitý obraz církve, určitý obraz křesťanství, určitý obraz katolicismu je mnohem důležitější než prospěch nebo dobro církve jako celku. A oni to vnímali prostě jako vypíchnutí jednoho papeže na úkor druhého a chápou to jako určitý souboj uvnitř církve, který probíhá a ve kterém jakoby tímhletím filmem ztratili nějakou důležitou bitvu, protože ten František je tam vylíčený pozitivněji. A souvisí to s tím, co jste řekl v té otázce, že tam je František líčen jako liberální, ale to tak jako úplně není, že to je přijímání právě té dikce a slovníku, která se snaží takhle polarizovat tu věci. František je v pravém slova smyslu radikální, že chce jít ke kořenům křesťanské víry, chce zbavit církev takového toho institucionálního a doktrinálního nánosu, který si vytvořila během staletí, aby mohla zazářit novost evangelie a to podstatné, co tam je. A i tohle to myslím, že v tom filmu docela podstatně zaznělo.
Dostáváme se už k tomu Františkovi, na to jsem se chtěl zeptat, protože podle mě František taky není liberál, na jednu stranu je vlastně radikálnější než některé ty liberální proudy v církvi, na druhou stranu je jednoznačně podle mě i konzervativní v některých otázkách, jako jsou třeba potraty, a vlastně nakonec i ta homosexualita v ní je často konzervativnější než spousta liberálních německých kněží a teologů, spíš to prezentuje takovým otevřeným způsobem, ale vlastně samotné ty myšlenky nejsou nějak ultraprogresivní. Souhlasíte se mnou takhle, nebo jak byste ho popsal? Ta škála liberálně konzervativní není v tomhle trošku přetěžovaná v té diskuzi o církvi?
Jednoznačně a hlavně vůbec neodpovídá. Tam je, toto základní napětí je mezi těmi, kteří vnímají křesťanství svým způsobem, když to zase trošku zjednodušíme, jako určitou identitní ideologii, jako něco, co jim pomůže se orientovat ve světě a vymezovat se, což byli ti, kteří právě ten film špatně nesli, protože jim najednou nabourává obraz církve a katolicismu, který oni potřebují proto, aby se cítili ve světě nějak zorientovaní, aby jim mohli pohrdat a aby se vůči němu mohli vymezovat. A mezi těmi, jako je František, kteří vnímají, že aby církev mohla plnit své poslání, tak musí vycházet ze sebe, musí se zajímat o ty lidi, musí být s nimi v dialogu. František to pojmenoval nedávno v Neapoli, kdy říká, že dialogem se nikdy nic nestratí, dialogem naopak člověk roste, ale to znamená, že musí ty druhé brát vážně, musí reálně poslouchat, co říkají, ne, nesmí to být jenom monolog jako jednostranný proud, že my máme pravdu. A musíme to těm druhým říct a ty to buď vezmou nebo ne, protože i oni mohou nás obohatit významným způsobem k našemu lidskému růstu. A František se snaží, aby církev šla k těm kořenům evangelia, které jsou v blahoslavenstvích, neustále o tom mluví, k té určité radikální vydanosti a zdůrazňuje to, že církev tady není proto, aby se starala sama o sebe, o nějaké své institucionální zájmy, ale o ty druhé. A to je určitý napětí, který je v dějinách pořád a ke kterému se papež Bergoglio přihlásil tím, že přijal to jméno František jako první papež v dějinách.
To si týče toho Františka, ještě by mě zajímal jeho vztah k té teologii osvobození. My na to tady narážíme v Hergotu od té doby, co vlastně začal ten jeho pontifikát. Bavíme se o tom s různými lidmi a nikdo nám nedal jednoznačnou odpověď, protože tam evidentně je to trošku napínavější a možná to zkresluje ten náš pohled z Evropy na Latinskou Ameriku, kdy některé věci, které tam patří do toho širšího církevního mainstreamu, už jsou pro nás smrdí nějakou revoluční retorikou. A ten film to vlastně taky nakonec úplně nedořekne, jak ten vztah skončí, jestli se s tím plně identifikuje nebo ne.
Tak František určitě nepatřil mezi nějaké protagonisty teologie osvobození, která byla asi na vrcholu někdy v roce 68 po biskupské konferenci v Medellínu a potom v tom, co následovalo. A je potřeba brát v úvahu ten historický kontext. A ten byl založený na té neuvěřitelné sociální nerovnosti a vykořisťování mas obyvatel v Latinské Americe, což velká část církev de facto kryla, nebo to nějak jakoby posvěcovala. A tohle to byl pokus vytvořit teologii, která by dala do rukou těm lidem něco víc, než jenom nějaké placebo, anebo nějakou charitativní, nějaké to náboženské placebo, že teď trpíte, ale jednou se budete mít líp. A něco víc než jenom tu charitativní pomoc, která to je samozřejmě významná, ale neřeší ten strukturální problém. A je jisté, že pro vedení církve, které se skládalo z papeže, který měl tu zkušenost s polským komunistickým režimem, a velmi konzervativním německým teologem Josefem Ratzingerem museli některé ty věci, které byly inspirovány marxismem, znít naprosto nepřijatelně a jako příliš velká ingerence. Navíc to je to období studené války, kdy se velmi problematickými metodami často bojovalo o to, který režim bude v té Latinské Americe, tak udělali ten problematický dokument z roku 1984, kterým celý tehle ten proud umrtvili nebo zadusili do značné míry. A ty důsledky přišly poměrně rychle v tom, že dneska Latinská Amerika je v řadě zemí, je tam katolická církev už menšinová. A to je celkem logický dopad. Ve chvíli, kdy církev a křesťanství v té katolické podobě nabízejí jenom ten efekt té náboženské útěchy, tak to mnohem lépe umí ty charismatické, letniční a fundamentalistické církve, které tam přichází ze Spojených států. A ty také mají masivní finanční podporu ze Spojených států a nabízejí i určitou spiritualitu, která je bližší, nebo formy náboženského života, které jsou bližší mentalitě těch Latinoameričanů. No a část odchází a věnuje se těm politickým, levicovým, protože tam hledají změnu té situace. Takže myslím, že zpětně se nedá popřít, že ten postoj vůči teologii osvobození byl necitlivý a byl předčasný.
Ještě jedna věc k filmu Dva papežové a k biografii obou papežů. Zaznamenal jsem, že některé výtky směřovaly k tomu, jak byl papež Benedikt XVI. Spojen s případy sexuálního zneužívání a skrytím sexuálního zneužívání, kde je tam vlastně naznačené, že on má v něčem takovém prsty, ale není to tam dořečené. Zakládá se to na nějakých informacích nebo ne?
Tak my zatím nemáme, nejsou otevřené vatikánské archivy z téhleté doby a nevíme úplně přesně, co se odehrávalo na vatikánské kurii, kdo o čem věděl, jak byl informovaný. Ví se, a bude to teďka v tom novém čísle Reví Salve, které je věnované celé zneužívání dětí a bude tam určitý historický přehled těch kauz, že ve Vatikánu už někdy od 70. letech se vědělo o různých těch kauzách, ale neřešili se. Byli tam vlivní kardinálové, kteří ty kauzy jako zametali pod koberec a asi nejznámějším příkladem je zakladatel legionářů Kristových, o kterém se to vědělo už někdy od roku 79 a přesto jakési tresty přišly právě až s nástupem Benedikta 16. Nevíme teda, co věděl.
Takže v tomhle smyslu by mohl být naopak spíš pozitivní postavu.
Byl součástí toho nejužšího vedení okolo Jana Pavla II., na kterém spočívá ta zodpovědnost spolu s kardinálem Sodánem, to je jisté. Na druhou stranu pod jeho kompetenci to bylo převedeno až v roce 2001 a tam začíná takový jako přísnější a ostřejší kurz proti tomu a z tohle pohledu v porovnání s jinými vychází spíš jako kladná postava v tomto příběhu.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Slyšeli jste písničku Fire od zpěvačky Bette Ditto, která je ze soundtracku seriálu Nový papež a stále posloucháte Tomáše Petráčka, se kterým se bavíme o filmu Dva papežové a o seriálech Nový a Mladý papež. Přesuníme se k Sorrentinovi. My už jsme se bavili o tom, že to máte rád, ty jeho filmy a i tyhle dva seriály. Co vás zaujalo, když jste viděl Mladýho papeže, ten seriál z roku 2016?
Tak Sorrentino je mistr práce s kamerou a s hudbou, takže jeho filmy jsou oslavou Itálie a jsou oslavou prostě života. Tady jsem byl zvědavý, navíc ví se, že Italové papežství je jejich fenomén do značné míry, takže oni se v tom vyznají, znají ty různé zákruty a dějiny, takže pro církevního historika tom bylo protkáno spoustou takových nenápadných odkazů, symbolů, které člověk musí mít dobře nastudovaný církevní dějiny, aby je docenil. To, že tam je Pius XIII. De facto i vizuálně velmi blízký Piu X., s tím se tam jako hodně pracuje.
Můžete možná osvětlit, kdo je Pius X., aby to docenili i ti z nás.
Je právě takový ten hrdina toho integrálního, nekompromisního katolicismu z počátku 20. století. století, on byl papež v letech 1903 až 1914, kdy se právě systematicky eliminovaly všechny ostatní možné modely, jak žít katolickou církev, protože on prosazoval jenom takovou tu jednu vizi katolicismu, který nekompromisně je naladěný vůči té moderně a který usiluje o tu doktrinální ryzost a nedělá žádné kompromisy a rozpoutaly se konflikty s Francouzskou republikou a další, takže tam ty nekompromisní střety, na to je tam taky zase jako řada odkazů. A je to na druhou stranu popkultura. Je to protknuto spoustou takových motivů, příběhů, obrazů, který to mají nějak divákům zatraktivnit a zprůhlednit, ale zároveň tam dává spoustu docela zásadních výpovědí, otázek o vztahu víry, o lidském růstu, o lidské zralosti, o vztahu náboženství, o utrpení, o osudu, o vztahu k rodičům. Já myslím, že je to vlastně svým způsobem, bych se nebál, že to je určitá forma evangelizace, že to je opravdový umění.
Já jsem se právě chtěl zeptat na tu věc, že je jasný, že se strašně přitažlivě pracuje v tom seriálu s tou kulisou nebo s tím materiálem, vizuálním a historickým kulturním materiálem, který ten Vatikán nabízí. Na druhou stranu, když mluvíte o evangelizaci, v něčem je to na mě možná už moc přímočaré, protože ty výpovědi v něčem toho filmu o samotné církvi nebo teologické výpovědi jsou v něčem velmi nejasné, jakoby když se to překloní na jednu stranu a člověk už trošku tuší, co třeba má pocit, že tuší, co chce tím Sorrentino o církvi říct, tak se to velmi rychle vyváží nějakým opozičním prvkem. Jde vůbec sledovat v tom nějaké teologické výpovědi nebo výpovědi o církvi?
Tak asi záleží, jakýma očima se na to člověk dívá, nebo co v tom hledá. A je jistý, že umělci, zvlášť v posledních staletích, mají takový opatrný vztah a nechtějí být zařazeny do nějaký kategorie těch církevních umělců, který plnějí nějaký zadání a jenom překládají ten církevní diskurs.
Tak to určitě nebyl tenhle případ asi.
No, právě mám pocit, že tam dává určitý jako docela hluboký přemýšlení, ale zároveň to vždycky kompenzuje něčím, že to schazuje potom. Mm-hmm. Ale spíš to má charakter toho, že si tak jako často dělá legraci z té instituce, ale ty církevníky, ty řeholnice, řeholníky, ty muže církve, i papeže a kardinály de facto líčí dost laskavě, že zároveň líčí jejich slabosti, ale zároveň tam je poměrně hluboký přemýšlení, jsou tam takový ty základní křesťanský motivy, to, že vlastně před Boží tváří jsme všichni plus minus stejní chudáci, že všichni, lidství nás všech je nějakým způsobem zraněný, nedokonalý, nedotažený, že spousta našich motivací je jako problematická, ale zároveň tam je naděje na to, že se s tím dá jako nějak pracovat, že se s tím dá žít a že lidé, kteří si tohle umí o sobě přiznat, a to tam je na několika místech, jako momentech, když ten člověk přizná třeba ten Gutierrez, že alkoholik a najednou s tím jako je schopný něco dělat, jsou tam takový ty momenty toho obrácení, toho jakoby docvaknutí té situace, a to bych řekl, že jsou jako výsostně křesťanský motivy, který patří k samotné podstatě křesťanské víry.
Je pravda, že tam probíhá i několik otevřeně teologických vlastně rozhovorů a disputací. Jeden z těch příkladů je ten rozhovor o těch potratech, teologický vlastně konflikt mezi papežem Piem 13. tedy a tím jeho učitelem, na jehož jméno si teď nevzpomenu, což vlastně je docela silný motiv, kde asi vlastně je to fakt na teologický výši i z citací biblických odkazů a tak dále.
No a takových momentů tam je víc a opravdu se jde i do té hloubky, jakoby existenciální hloubky vztahu člověka k Bohu a říkám, záleží, jak se na to kdo dívá, jestli tam někdo hledá ty vtipy o církvi a tu určitou karikaturu církve a kardinálu, která tam nepochybně je a která je poměrně ale trefná, protože některé ty charaktery jsou opravdu jako vystihněný mistrně, jako typologicky, a nebo jestli je otevřený té druhé línii. Ale myslím, že i ten, kdo zůstává na té první, tak stejně Sorrentino mu takhle nějaká ta témata nabídne a minimálně ho pozve k tomu přemýšlení o těchto důležitých věcech.
Jeden motiv, který mě ještě napadá, je vlastně, že ten Pius 13. celou dobu je ten konzervativní tvrdý papež, který chce držet tu jasnou linii poslušnosti Bohu a zároveň se tam několikrát vyznává ze svého ateismu a z toho, jak moc cítí tu vzdálenost boží. Mohl by se to nějak okomentovat, protože v něčem mě to připadá jako taková velmi hluboká kritika toho konzervatismu, která ale zároveň ho taky neschazuje, že jakoby ty pravidla konzervativní nahrazovaly ten pocit vzdálenosti vnitřní od Bohu.
Přijetí ze strany Boha a druhých. No to už je úplně na začátku. Jeden z zakladatelů právě toho katolického integralismu, Charles Maurras, byl ateista a on obdivoval právě na katolicismu tu hierarchii, tu sevřenost, všecko je prostě na svém místě a to se musí prosazovat. Jo? Ten princip té autority, to je tam vlastně velmi zdůrazněný, ale řekl bych, že ten film, i když tam jsou různý takové jako přesmyčky a skoky, které nedávají do smysl, tak že ten film třeba ukazuje, že ta základní teze Pia 13., že se jako schováme, zalezeme a pak se lidi o nás začnou zajímat a tím to vlastně jako celý otočíme tu logiku, že to vlastně vůbec nefunguje. To tam ten seriál ukazuje jasně, že jak tam přichází ten kardinál Vojelo po každý, že jako klesají, že jo, ty příspěvky, věřící už nepřicházejí a tak dále. Tak tohle to se tam objevuje, ale jinak to odpovídá tomu, co známe z církevních dějin, že právě za tím určitým rigorismem se často skrývá tyhle ty pocity toho nepřijetí, ty určitý vnitřní nejistoty z toho světa, neochota se s ním vyrovnávat, vycházet nějak ze sebe a maskuje se to tím lpěním na těch předpisech, který vytváří tu strukturu, která drží život toho člověka pohromadě.
Přesuníme se k té druhé sérii, Nový papež. V něm ta postava Pia 13. z prvního dílu vlastně upadne do komatu a tím pádem tam celou dobu je jaksi na pozadí a někteří kritici, které jsem četl, trošku říkají, že tím trochu ztratil ta druhá série i malinko celistvost a kvalitu té první a už je to opravdu spíš Sorrentinův manýrismus, který tolik nedrží pohromadě. Co si o tom myslíte vy?
No je tam, taky bych řekl, že tam je mnohem víc takových těch popových jako momentů a takových provokativních exhibicí vizuálních než v tom prvním díle, ale já jsem poměrně vděčný divák, takže já se snažím hledat v těch věcech spíš, nebo v těch, a třeba kázání, několik těch kázání Jana Pavla III. Jsou prostě mistrný a jsou tam jako hluboký věci a zase v těch různých rozhovorech mezi těmi postavami se odkrývají docela zásadní témata a ten motiv Pia 13. po tom, co se teda probere z toho komatu a co tam prožívá s rodinou toho lékaře a jejich postiženým dítětem. Jako který filmař dneska je schopný vlastně takovéhle téma nabídnout v produktu, na který se dívají miliony lidí. Samozřejmě artoví umělci, režiséři točí podobné filmy, ale ty mají poměrně omezenou audienci, že na to se nedívá tolik lidí a tady se to Sorrentinovi prostě takový zásadní témata, utrpení, smyslu utrpení, oběti nabídnou nominálně představit jako milionům diváků.
Já bych se chtěl zeptat ještě na jedno obecnější téma a to je téma sexualita a současná katolická církev, protože právě v tom Sorrentinovi to hodně vylézá na povrch. Ten kontrast mezi tou tělesností a tou duchovností té církve, ale zároveň to, jak je to téma neustále v té církvi přítomné a čím víc je to konzervativnější, tím víc vlastně se na to určitým způsobem klade důraz. Můžete tohle okomentovat, kde se to vzalo? Bylo to v té církvi vždycky, anebo je to nějaká reakce na to sexuální revoluci 60. let, proti které se ta církev vymezila a teď vlastně neví, jestli se to vůbec dá ustát nebo ne?
V dějinách křesťanství je vlastně zajímavý paradox, že křesťanství je jedno z prvních náboženství, který se nějak poctivě vyrovnává s tělesností a který s ní doopravdy počítá. Mezi ty základní křesťanské pravdy je to, že člověk je komponovaná bytost, která se skládá z duše a těla. A to tělo je natolik podstatné, že k tomu, aby člověk byl celistvý, tak musí dojít ke vzkříšení. Že? Věčnost křesťanům počítá s tělesností, počítá se vzkříšením těla, který bude sice proměněný, ale pořád to bude jako lidský tělo. A vyznáváme jako křesťané, že tělo stvořené Bohem je dobré. Ale přesto v křesťanství už poměrně od rané doby prosákly ty dobové antické představy o tom, že tělo je to vězení duše, něco co nás omezuje. My v dějinách najdeme dlouhý období, kdy křesťané žili spíš ten první postoj, aspoň jako reálně, byl jako velmi vitální a měli ten přístup k té tělesnosti otevřený, a naopak, kdy to bylo hodně represivní, zvlášť v novověku a v moderní době. A zdá se, že ty 60. léta, kdy najednou se mnohem víc ještě docení ta tělesnost, objevuje se ten tělesný s rozvojem sportu a turistiky a hygieny, a najednou si jako lidi víc uvědomují význam lidského těla, tak církev na to reaguje vlastně spíš represivně, nebo potvrzuje neustále, a objevuje se to, jako kdyby ta tělesnost sama o sobě a sexualita byly něco problematického, něco, co člověka ohrožuje. A řekl bych, že to je dneska, a nejsem v tom sám, těch autorů, kteří o tom přemýšlejí, je spousta, že to je možná největší výzva, vyrovnání se s tím fenoménem tělesnosti, že jsme stvořeni jako tělo a duše, a také s lidskou sexualitou, protože přece jeden z nejdůležitějších vědeckých poznatků současné doby je, jak jsme provázáni, jak je pro člověka důležitý ten dotyk, kontakt, to vnímání těla, jak naše mysl ovlivňuje naše tělo, ale zároveň jak naše tělo je bytostně pronutý s naší myslí, že to nejsou dvě odlišné věci, tak jako mechanicky duše a tělo, ale opravdu jednota, na který je a že i v křesťanství tyhle ty věci budeme muset, si myslím, docela zásadně nově promyslet.
Mohli byste divákům, kteří objevili téma Vatikánu a katolické církve ve filmu díky Sorrentinovi a dvou papežům, doporučit nějaký starší filmový kousek, který zpracovává tohle téma zajímavě pro ty, kdo teď ten vlastně žánr objevili, protože určitě to není poprvé, co se tohle téma zajímavě zpracovává.
Teď jste mě zaskočil, teď bych musel jako zajet do paměti, ale minimálně jako z té soudobé produkce je skvělý film o papeži Františkovi, o tým Wima Wenderse, jo, což je výsostný německý režisér, a určitě ve starší třeba filmografii je výborný film Červený a černý, který se odehrává během druhé světové války, a těch děl, který se tím zabývají, je víc, ale často jsou to právě díla, které jsou nějakým způsobem buď takový jako církevní, to znamená, že jsou nějak jako, že se snaží třeba oslavit životy těch určitých papežů. Myslím, že takovýhle díla, které vznikají v tom necírkevním prostředí, ty tvůrci nejsou vyloženě nějak navázáni na církev a zároveň jsou takhle jako široce popularizovaný.
Zároveň nejsou možná antiklerikální přímo.
No, nejsou antiklerikální, že to je vlastně docela takový jako novej trend zajímavý.
Díky moc, já se těším, že si zase o něčem popovídáme v Hrgotu. Díky, že jste přišel, mějte se dobře, nashledanou.
Děkuju za pozvání a těším se zase na příště. Hrgot.
Hrgot. Hrgot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hrgot. Hrgot na Rádiu Wave.
To byl Tomáš Petráček pro Hrgot Rádia Wave, který se právě snažil vyripovat teda pořádně pořad Čelisti. Jak se nám to podařilo nebo nepodařilo, to nám můžete napsat do komentářů.
Rozhodně dopisy, všechno posílejte.
Jo, posílejte sovy a tak dále.
Holuby do rozhlasu, ale jo.
Jo.
Nechci to doma.
A já to taky nechci, to je šílený, ty holuby, to je opravdu ošklivý. I když holubice, jako Duch Svatý, to,
holubice
ale
míru.
Až na letnice, prosím vás, jo, to je až po Velikonocích, to si zase já, ještě řekneme.
Holubice vane, kudy chce, ta se neohlíží.
Dobře, takže na tom jsme domluvení teda, a já si myslím, že bychom měli hlavně doporučit, aby se lidi podívali na ty seriály, na ty filmy, pokud
a to
ještě neviděli.
My právě jako Liga slušnosti Rádia Wave, kterou jsme založili s Petrem, jsme dali rating, že na novýho papeže i mladýho papeže se koukat můžete.
Můžete. No,
i když jsou tam nějaké zvětšené dary, taky občas.
Ten nový je horší trošku, ale tak dobře, ale rozhodně film Dva papežové, ten je taky velmi dobrý.
Dva takže papežové, to můžete i s dětma, i s mládeží.
Jo, je to tak, a s těma, co mají rádi fotbal samozřejmě.
Je to tak.
A to je od nás všechno, jsme trošku ukecanější, ale my jsme se snažili nějak věrně napodobit Aleše s Vítkem.
No, je to ani Aleše ani vzdáleně.
Jako, je to podřazený tak na dvojku ze čtyřky, na kterou normálně Čelisti jedou, ale snažili jsme se. A myslím, že snaha se cení, ne?
Já to cením.
Jo, dobře, tak
mějte se, čau.
Ahoj.